σε μόνο με τον δρόμο. Μα δεν τον νίκησε ποτέ η ενοχή. Είχε απλώσει τα τραγούδια μας στον δρόμο και τα πουλούσε να αγοράσει αντοχή. Μα εκείνος ψήλωνε μες στον αποκλεισμό. Με το ένα χέρι τώρα βάζει στο καλάθι όλης της γης τον άρρωστο εγωισμό. Από παιδί έπαιζε μόνο με τον τρόπο. Μα δεν τον νίκησε ποτέ η ενοχή. Τραγούδια μας στον δρόμο και τα πουλούσε να αγοράσει αντοχή.
Σας θυμίζουν κάτι, σας παραπέμπουν κάπου αυτοί οι στίχοι? Ο δαίμον του ραδιοφώνου διάλεξε αυτό το κομμάτι, ένα κομμάτι που ο Βασίλης Παπακοσταντίνου είχε γράψει μαζί με τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη, στίχη από τον Γιώργο Κλέφτο Γιώργο. Αυτός είναι λοιπόν, γειτονιά του έγινε τώρα όλος ο κόσμος. Τι ωραίοι στίχοι για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, το στέμα που επέστρεψε από το εξωτερικό, αυτό σημαίνει το όνομά του στη διάλεκτο της Νιγηρίας. Πανηγυρισμοί από το πρωί και κλείνουμε το γόνι με πολύ πολύ περηφάνεια για το παιδί αυτό, για τον φοβερό αυτό αθλητή που είναι σίγουρο ότι εμπνέει και θα εμπνέει γενιές και γενιές παιδιών, νέων ανθρώπων που αγαπούν το μπάσκετ και γενικά τον αθλητισμό. Η διαδρομή του Έλληνα superstar από το φιλαθλητικό στα draft του NBA και από την πρώτη του παρουσία στα αμερικανικά παρκέ ως το δαχτυλίδι του πρωταθλητή είναι εντυπωσιακή. Ο Greek Freak, ο οποίος, όπως ακριβώς το έλεγε το κομμάτι νωρίτερα, πέρασε από, στην κυριολεξία, διαπυρός και σιδήρου σε οικογενειακό, σε κοινωνικό, σε προσωπικό επίπεδο, μέσα από φοβερές δυσκολίες, μέσα από φτώχεια, μέσα από εμπόδια που αναγκάστηκε να υπερπηδήσει, και αυτό τον έκανε, όλα αυτά τον έκαναν ακόμα πιο δυνατό, ώστε να φτάσει στην θέση που είναι τώρα, να εκπροσωπεί, όπως λέει ο ίδιος, την Νιγηρία και την Ελλάδα, να στέφεται πρωταθλητής στο NBA, ενώ ο αρχικός του στόχος ήταν απλά να παίξει εκεί. Και μόλις πριν από λίγες μέρες, αν θυμάστε, και σε όλες του τις δηλώσεις, παύλα συνεντεύξεις, είναι τόσο μετριόφρον, τόσο λέμε ταπεινός, αλλά στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι ταπεινότητα, δεν είναι ταπεινοφροσύνη. Είναι η μετριότητα υπό την αριστοτελική μορφή, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να είναι. Δεν χρειάζονται πολλά-πολλά, πολλές φιωριτούρες και πολλές εγωιστικές, εγωκεντρικές, ναρκισιστικές, αν θέλετε, δηλώσεις, γιατί μιλάει η ίδια του η ψυχή. Μπράβο λοιπόν, ήταν και από τα ξημερώματα δηλαδή που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα και εκτοξεύτηκαν στην κορυφή οι Milwaukee Bucks. Μπράβο για τον ίδιο, για την ομάδα, για όλους τους συντελεστές, για κάθε προσπάθεια που γίνεται, και εμείς πολλές φορές επιβραβεύουμε το αποτέλεσμα, όμως πόσο σιδρότας, πόση αγωνία, πόση προσωπική προσπάθεια, αυτοπιθαρχία, αυτοθυσία έχει προηγηθεί για τον κάθε άνθρωπο από αυτές τις ομάδες για να φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Εμείς το προτάσουμε περισσότερο γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από τα πρόσωπα που από μόνα τους εκπέμπουν κάτι το θετικό και ταυτόχρονα δεν το κάνουν γι' αυτό, δεν είναι δηλαδή ο σκοπός τους που φτάνει στο να περιβάλλουν το πρόσωπό τους με κάποια ματαιοδοξία, αλλά το κάνουν γιατί έτσι τους προκύπτει και το παίρνουν και το πάνε στο απόγειο. Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Είναι βέβαια η εκπομπή «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Τετάρτη, μη δίνετε πολύ σημασία, μπορεί κάποια στιγμή να την πω και Παρασκευή. Είναι Τετάρτη και ο μήνας μετράει τις 21 μέρες του με μια θερμοκρασία που ενώ κινείται σε λογικά πλαίσια για Ιούλιο, μάλλον μας δίνει μια αίσθηση πολύ υψηλότερης γενικά σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους, αυτό εδώ το απογευματόβραδο, 7 και 4 η ώρα, μαζί θα πάμε μέχρι τις 8 παρακάτι, με το Θάνο Τσιμέκα στην φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, με τη Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με τη Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στο συντονισμό και την εποπτεία και την επικοινωνία και την Έλληνα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους.
Σαν να βυθείς το πλοίο, ουτοπία σε λένε, γυρνάς μες στο κρύο. Το κρύο της ιστορίας σου παγώνει τα χνότα, ουτοπία δεν αλλάζει στη ρότα. Στις άρρωστες πρωτεύουσες το αύριο ουρλιάζεις, με βλέμμα σκοτεινό μετράς το σήμερα. Αμίλητη κοπέλα αγριεύεις και αλλάζεις, θηρίο μυθικό γίνεσαι, γίνεσαι χήμερα, γίνεσαι χήμερα. Στις οθόνες στα μάτια κοιτάζεις, αμίλητη κοπέλα σκιά φασματική. Βαθιά από το μέλλον ετοιμάζεις, θα αλλάζουν πάντα όλα γιατί το θέλεις εσύ. Το βράδυ εκείνο η ρόζα πεθαίνει στο Βερολίνο. Σταμάτω με ένα χείλι της, διαβάζω το χρησμό. Ήμουνα, είμαι, θα ξαναγίνω. Ήμουνα, είμαι, θα ξαναγίνω. Θα ξαναγίνω. Θα ξαναγίνω. Θα ξαναγίνω. Θα ξαναγίνω. Θα ξαναγίνω.
Χαίρομαι να εκτιμάτε όσο και εμείς τέτοιες μουσικές, αλλιώτικες μουσικές, λίγο πιο προχωρημένες, με την έννοια της διαφορετικότητας που βλέπω ότι, με την οποία βλέπω ότι ταυτίζεστε. Λοιπόν, στο 54-160 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα SMS δηλαδή, ή αλλιώς να παίρνετε τηλέφωνο στο 210-60-09-604 και 605. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τώρα, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, τον κύριο Κώστα Παταβούκα, το όνομα του οποίου, το όνομα τεπώνυμο του οποίου έχει ταυτιστεί με το μπάσκετ στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, κυρίως ευρωπαϊκά. Έχει κατακτήσει πάρα πολλά τρόπαια και φαντάζομαι ότι μια τέτοια μέρα, μια μέρα σαν κι αυτή, θα ήθελε να μιλήσει. Εμείς τον καλέσαμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Παταβούκα.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε? Μ' ακούτε, τι κάνετε? Δεν μας ακούει ο κύριος Παταβούκας? Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε. Λοιπόν, ο Κώστας Παταβούκας, παλέμαχος καλαθοσφαιριστής, αρχηγός της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αργότερα. Λοιπόν, κύριε Παταβούκα, μας ακούτε τώρα? Δεν ξέρω τι έχει γίνει, κάτι... νομίζω ότι μας ακούτε, εγώ σας ακούω πάντως. Πάμε να συνεχίσουμε. Κύριε Παταβούκα, λέω μια μέρα σαν και αυτή. Μ' ακούτε? Δυστυχώς. Ναι, ναι. Μόλις πάμε... Ναι, ναι. Μας ακούτε, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία, ωραία. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, φαντάζομαι κάθε φορά που γίνεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία στο διεθνές, στο στερέωμα του αθλήματος, ταυτίζεστε κι εσείς προσωπικά και νιώθετε πολύ χαρούμενος, όσο και όλοι οι υπόλοιποι που αγαπάμε αυτό το άθλημα.
Ναι, καταρχήν ως άνθρωποι του αθλήματος ταυτιστήκαμε σε όλη τη διαδρομή, μάλλον ταυτιστήκαμε με τη διαδρομή του Γιάννη, ας πούμε, να το πω καλύτερα έτσι.
Ναι, ναι.
Με τον κόπο του, αλλά και την εξέλιξή του, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και έμεσα είμαστε και εμείς περήφανοι, δηλαδή μέσα σε αυτό το, όπως το λένε, από αυτή την τεράστια επιτυχία, την ατομική επιτυχία.
Και μ' αρέσει που τονίσατε δύο λέξεις, τον κόπο και την εξέλιξή του. Δηλαδή, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παρά το θαυμάσιο φυσικό του χάρισμα, δεν έμεινε εκεί. Φαντάζομαι ότι το λέτε και σε όλα τα παιδιά που κοουτσάρετε ή που δέχεστε στην Ακαδημία Αθηνών, στο BAC, το Academy Club, κύριε Παταβούκα. Και βέβαια έχετε διατελέσει και αντιδήμαρχος του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης. Έρχεστε σε επαφή με παιδιά που πρωτομπαίνουν ή είναι, ας πούμε, στα ξεκίνηματά τους. Και τους λέτε, φαντάζομαι, αυτό, ότι δεν αρκεί μόνο η καλή σωματική κατάσταση, φυσική κατάσταση ή κάποιο χάρισμα που μπορεί να έχει κάποιος. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο το αποδεικνύει καθημερινά αυτό.
Ξέρετε, μια και πιάσατε αυτό το, πώς το λένε, κάνατε αυτή την, πώς το λένε, την επισήμανση, ας πούμε, να το πω. Έχω κάνει πολλές τέτοιες κουβέντες και με τα παιδιά, αλλά και με τους γονείς. Γιατί θα πάω ένα βήμα παραπέρα, να πω ότι είναι θέμα αθλητικής παιδείας και κουλτούρας αυτό το ζήτημα. Φίξατε το θέμα του ταλέντου. Ο Γιάννης, κατά την άποψή μου, διαθέτει το μεγαλύτερο ταλέντο που μπορεί να διαθέτει ένας άνθρωπος. Την όρεξη για δουλειά. Και δεν την διαθέτει θεωρητικά, έτσι. Την καταθέτει καθημερινά, ας πούμε, έτσι. Γι' αυτό μίλησα για κόπο και εξέλιξη. Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη στρέβλωση σε αυτή την, πώς όνες, στον όρο ταλέντο, την ταλέντο, και επί της ουσίας δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος ορισμός. Θα έλεγα από την εμπειρία μου ότι το μεγαλύτερο ταλέντο είναι να κοπιάζεις, να δουλεύεις, ώστε να αναδείξεις τα δικά σου χαρακτηριστικά. Μιλήσατε για τα σωματομετρικά προσόντα του Γιάννη, ναι, τα οποία δεν θα σήμαιναν τίποτα αν ο Γιάννης δεν τα καλλιεργούσε. Και αυτό θέλει πολύ υδρότα και κόπο, ας πούμε, και καθημερινό, για να μπορεί να φτάσει. Αυτή είναι η μόνη συνταγή για να πας στην κορυφή. Έτσι. Καμία άλλη συνταγή δεν υπάρχει. Γιατί ειδικά στον ομαδικό αθλητισμό δεν μπορεί κανείς ξεκάθαρα να πει τι είναι ταλέντο. Δηλαδή να σας πω ότι ταλέντο μπορεί κάποιος να πει να ονοματίσει τον παίχτη ο οποίος έχει μια ευκαιρία στο σχοράρισμα έτσι γενικώς.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ή ταλέντο μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ πιο ταχύς από τους άλλους, ας πούμε. Ή ταλέντο μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι πιο αλτικός από τους άλλους, να βγαίνει ψηλά.
Ναι, ή να έχει, ας πούμε, στο μυαλό του την αντίληψη, τη χωροταξική, τη γεωμετρική.
Σωστό, το χώρο, ας πούμε, έτσι, όπως και την αντίληψη του χρόνου.
Σωστά.
Αλλά ναι. Μιλάμε για ένα ομαδικό άθλημα, δεν είναι ταλέντο και μάλιστα κατά τη γνώμη μου τεράστια. Αν βάλεις ένα παιδί και ξαφνικά η ομάδα αρχίζει να λειτουργεί καλύτερα.
Α, σαφώς. Και μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω έτσι και από βιωματική κατάσταση, ότι πολλά παιδιά είναι ατομιστές ή διαμαρτύρονται ότι είναι οι άλλοι ατομιστές. Το έχουμε και αυτό στην Ελλάδα, είμαι σίγουρη ότι το αντιμετωπίζετε.
Πάμε τίποτα τώρα στις κερκίδες και έχουμε διάφορες κουβέντες. Γι' αυτό μίλησα εγώ για αθλητική παιδεία, κουλτούρα, την οποία πρέπει να διαθέτει η οικογένεια η οποία αγαλουχεί το παιδί, έτσι, γιατί αν ο μπαμπάς ή η μαμά από το σπίτι μας στο γήπεδο ή από το γήπεδο μας στο σπίτι, ξέρω εγώ, είναι μπλα 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 με το παιδί, ας πούμε, το οποίο δεν έχει ακόμα τα δικά του φίλτρα εξελιγμένα για να μπορέσει να καταλάβει τι είναι σωστό και τι λάθος, το προσλαμβάνει, ας πούμε, με διάφορους τρόπους, ουλώνεις. Γι' αυτό λέω ότι στρεβλώνει η κατάσταση. Για τον Γιάννη τώρα, το μεγαλύτερο ταλέντο που διαθέτει αυτό το παιδί, ο άνθρωπος τέλος πάντων, είναι αυτό, τεράστια δουλειά. Να βάλω δίπλα βεβαίως ότι το να εξελιχθείς, γιατί ο Γιάννης δεν είναι από τους παίχτες, για τους ανθρώπους θα πω εγώ τώρα καλύτερα, που η εξέλιξή τους έπιασε τα βάνη στα 20, στα 21, στα 22, πράγμα το οποίο είναι το σύνηθες. Τον βλέπουμε στα 26 ότι βελτιώνεται. Ενσωματώνει καινούργια πράγματα στο παιχνίδι του και για μένα είναι ξεκάθαρο ότι βάζει μικρούς στόχους που τον αφορούν, δηλαδή μιλάμε για τον τρόπο παιχνιδιού του, λοιπόν, και τους δουλεύει ώστε να τους τελειοποιήσει. Δηλαδή βλέπει τις αδυναμίες του, την κάθε αδυναμία την κάνει ένα ξεχωριστό στόχο και δουλεύει πάνω σε αυτό ατελείωτα.
Αυτό είναι πραγματικό μεγαλείο και ένας λόγος για τον οποίο ήθελα σήμερα να προτάξουμε το θέμα Αντετοκούμπο δεν είναι αυτό που πέτυχε τα ξημερώματα σήμερα αυτός και η ομάδα του και αυτός, αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά ακριβώς που έχουμε κάπως διαπιστώσει, αλλά ένας ειδικός όπως εσείς το να τα τονίζει είναι, πώς να το πω, ένα μάθημα, είναι ένα μάθημα από μόνο του.
Η αλήθεια είναι και μακάρι, πώς το λένε, τέτοιου είδους κουβέντες να γίνονται γύρω από αυτή την επιτυχία, ώστε να είναι, πώς θα το πω, το πρότυπο που χρειάζεται.
Βέβαια, να είναι επικοδομητικό, γιατί πολλά παιδιά τώρα και εδώ και κάποια χρόνια θέλουν να γίνουν Αντετοκούμπο, πολλά παιδιά, κύριε Πατακουμβούκα, θέλουν να γίνουν Τσιτσιπάδες, πολλά παιδιά θέλουν να γίνουν σάκαροι και πάει λέγοντας. Και είναι καλό αυτό, δεν είναι άσχημο, αλλά είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή μην το βάζουν ότι είναι το είδωλο που θα φέρει λεφτά, θα έχει αναγνωρισιμότητα, θα είναι, ξέρω εγώ, στην κορυφή του κόσμου.
Μπράβο.
Νομίζω.
Πολύ σωστό.
Όχι, πραγματικά με φοβίζει αυτό και επειδή βλέπω πόσο ταπεινό και πραγματικά καλό, καθαρό, ευγενικό, γνήσιο παιδί είναι ο Γιάννης, αυτό νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε.
Να το τονίσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, αλλά ξέρετε κάτι, μεγαλύτερος εμπλεκόμενος από την οικογένεια στην ανάπτυξη του παιδιού δεν υπάρχει.
Ναι.
Θέλω να πω ότι, δεν φτάνει ο προπονητής. Θα πρέπει να οργανώσουμε συνολικά την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, να μην απογυμνώνουμε τη διαδρομή και να μένουμε στο στόχο, όπως είπατε εσείς, το συμβόλαιο ή τη νίκη. Μέχρι εκεί υπάρχει τεράστιος κόπος. Αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ή μάλλον αυτό πρέπει να προτάξουμε.
Ναι.
Λοιπόν, ότι αν δεν κοπιάσουμε, όλα αυτά δεν έρχονται. Ναι. Μένουν στη σφαίρα του ονείρου, ας πούμε, της φιλοδοξίας, ακόμα και της προσωπικής ματαιοδοξίας του καθενός, ας πούμε. Αλλά,
σωστά.
Και το σημαντικό είναι να δούμε με ποιο τρόπο έφτασε, αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνουμε καθαρό.
Ναι.
Δεν είναι αυτονόητο.
Ξέρετε τι όμως πολύ φοβούμε, για να είμαστε και ρεαλιστές και να το συνδυάσουμε και με την πανδημία, ότι πάρα πολλά παιδιά που έχασαν και λίγο το στόχο λόγω της αποχής από το σχολείο με την έννοια της τηλεκπαίδευσης, νομίζουν, δεν ξέρω αν θα με διαψεύσετε, αλλά νομίζουν ότι είναι πολύ εύκολο και γρήγορο το να πετύχει κάποιος κάτι. Μάλλον το κυνηγάνε με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ δύσκολο να τους δείξουμε τον άλλο δρόμο.
Είναι δύσκολο, ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρόκειται για μια συνέργεια, για μια συνεργασία, ξέρω εγώ, μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
Ναι.
Δηλαδή,
μάλιστα,
του εκπαιδευτικού συστήματος, της οικογένειας, αν θέλετε.
Και του ίδιου του πλαισίου της κοινωνίας, των αρχών της κοινωνίας. Ναι.
Εμείς είμαστε ένα μέρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι προπονητές, οι ακαδημίες, αυτοί οι φορείς, τέλος πάντων. Δεν φτάνουμε. Mm-hmm. Όσο και να εξηγώ εγώ στα παιδιά, θα τους έχω 2 ώρες την ημέρα.
Έτσι είναι.
Δεν φτάνει.
Τώρα, να πούμε και τα κλασικά. Δηλαδή, υπάρχει μέλλον και στο ελληνικό μπάσκετ, όπως έχει ανθίσει από τότε που το αγαπήσαμε όλοι και πήρε την άνοδο, την Ανιούσα. Γενικά το βλέπετε ότι προχωράει, ανεξαρτήτως του προτύπου σαν τον Αντετοκούμπο, έτσι δεν είναι?
Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
Για πείτε μου. Ναι.
Προφανώς υπάρχουν επιτυχίες οι οποίες στηρίζονται στον κόπο συγκεκριμένων ανθρώπων, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή και στη συγκυρία πολλές φορές, γιατί και αυτό παίζει ρόλο στον αθλητισμό. Δηλαδή, πώς το λένε, έχεις μια καλή φουρνιά, δηλαδή σου έτσι μια καλή φουρνιά, παίρνεις την επιτυχία που θέλεις. Το θέμα είναι το βάθος χρόνου, ας πούμε, έτσι, δηλαδή η συνέπεια και η συνέχεια όλων της επιτυχίας, έτσι, για να μπορείς να πεις ότι έχω ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο παράγει.
Ναι.
Είμαι σίγουρος ότι τελευταία χρόνια αυτό συμβαίνει. Όχι,
εγώ,
το αντίθετο θα έλεγα.
Ρητορικά την έκανα την ερώτηση, γιατί και εγώ πιστεύω θα το βλέπαμε αν είχαμε μια στρατηγική και έναν ορίζοντα, ώστε να τον αξιοποιήσουμε.
Εντάξει, ίσως είναι λίγο πιο θεματικό, αλλά να το βγάλουμε και από το μπάσκετ, για να το πάμε και λίγο στον αθλητισμό.
Ναι.
Σε τι περιβάλλον οργανώνεται ανεπτυξιακά ο αθλητισμός και τι ανταπόκριση υπάρχει στο επόμενο στάδιο. Λες, εγώ δούλεψα πολύ ως έφηβος, παιδάς, έφηβος και τα λοιπά. Έκανα ό,τι μπορούσα. Τι ευκαιρίες μου δίνονται στο επόμενο στάδιο?
Να σας πω εγώ, ακριβώς. Μετά, έτσι, οι περισσότεροι δεν έχουν καμία επαγγελματική ή άλλη διέξοδο και χάνονται. Ακόμα και ταλέντα, παιδιά που έχουν δουλέψει πολύ.
Δεν τίποτα να τους, πώς το λένε,
να τους εμπνεύσει και να τους δείξει το δρόμο.
Και όχι μόνο, να τους δώσει τη δυνατότητα, ας πούμε, να συνεχίσουν να δουλεύουν, ας πούμε, για να, όπως το λένε, και να εξελίσσονται.
Mm-hmm.
Αυτό που κατάφερε, δηλαδή, ο Γιάννης στην Αμερική, σε αυτό το σύστημα το οποίο δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά είναι, όπως το λένε, μέχρι τη τελευταία του λεπτομέρεια, ας πούμε, οργανωμένο προς μια κατεύθυνση. Λοιπόν, δίνει τις ευκαιρίες στα παιδιά σαν το Γιάννη, όταν δουλεύουν, να αναδειχθούν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Τι θα του ευχαριστήσω?
Απλό, στα 18. Κάποιο παιδί που τελειώνει το εφηβικό στο ελληνικό μπάσκετ αυτομάτως γίνεται άντρας και πρέπει να συναγωνιστεί σε διάφορες κατηγορίες με τον 25, τον 30, τον 35 πολλές φορές κτλ. Τι πιθανότητες έχει? Ελάχιστες.
Υπάρχει ένα μεγάλο κενό εκεί, έχετε δίκιο. Τι θα του ευχόσασταν?
Να δώσουμε ευκαιρία στους νέους, και αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κάπως πρέπει να το φτιάξουμε.
Βεβαίως,
και είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι' αυτό.
Βεβαίως και πρέπει να το φτιάξουμε, και δεν είναι τόσο δύσκολο, φαντάζομαι. Δηλαδή, τόσα χρήματα πάνε αλλού για αλλού, ας πούμε.
Είναι θέμα χρημάτων, γάμο το μου. Συγγνώμη για την έκφραση.
Παρακαλώ, είναι ελεύθερα.
Οράματος. Είναι θέμα οράματος.
Ξέρετε
και
αυτό με
και
το όραμα, σε πόσα πράγματα το έχω ακούσει. Ναι, ναι. Η έλλειψη οράματος.
Ναι.
Δεν θα μπορούσατε να το πείτε καλύτερα. Τι θα του ευχόσασταν του Γιάννη Αντετοκούμπου, κύριε Παταβούκα, από εδώ και πέρα?
Καταρχήν να του ευχηθώ να είναι καλά. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει δείξει ότι αυτό που πρέπει να κάνει θα το κάνει. Αυτό που μπορώ να του ευχηθώ εγώ, καταρχήν να εκφράσω τα μεγάλα συγχαρητήρια. Έτσι. Λοιπόν, πρώτον, και δεύτερον, να του ευχηθώ να είναι καλά και να πετυχαίνει όλα τα όνειρα. Έτσι.
Ναι.
Αυτό δηλαδή να...
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εσείς να είστε καλά και να συνεχίζετε για πολλά χρόνια ακόμα να δείχνετε το δρόμο και το όραμα στο δικό σας, στη δική σας κλίμακα μεγέθους, στους αθλητές, στους νεαρούς και στα παιδιά που είναι μαζί σας. Σας ευχαριστώ.
Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα, καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λες και τρώμε το χειμώνα. παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό. Του νου τη βέργα. Λες κι η στάθμη της αγάπης πάει να βρει. Πόσοι κρύβονται στη λάσπη θησαυρή. Πώς κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί. Για ανθρώπων έργα. Αδιόρθωτα τα μάτια και η καρδιά. Με κουμπιά και φερμουά κατεστραμμένα. Δύο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές. Κι αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Αδιόρθωτα τα μάτια και η καρδιά. Με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές. Κι αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Τον Αύγουστο χαλί. Λες και βγήκε τα σανσέρ σε ένα κελί. Ο ένας το βλέπε το φως για Ανατολή κι άλλος για Δύση. Λες και μέσα μας τα τίθετα τραβά να ψηφίσουνε στο ίδιο παραβάν. Σαν αιώνιο ήσουν η βαραβάν τ' ανθρώπου η φύση. Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές. Με κουμπιά, κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε κι αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα.
Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές. Με κουμπιά, κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα.
Πέσανε βαριές κι αποφάσισες να ζεις χωρίς εσένα.
Μια μοναδική εκτέλεση σε ένα μοναδικό κομμάτι ανθρώπων έργα λοιπόν και για το Γιάννη Αδετοκούμπο και για όποιον άνθρωπο αγγίζει έτσι τόσο δά την τελειότητα. Καλησπέρα σας και πάλι. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, 8 παρά 20 η ώρα. με Θάνο Τσιμέκα, Μαρία Σφυρόερα, Μαρία Άντζελα Μεταλινού και Έλενα Καραγιάννη στο 54-160. Τα μηνύματά σας, αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο και αφήσετε κενό, όπως ξέρετε συνήθως, στα κοινωνικά δίκτυα, το κυρίως στο Facebook του πρώτου προγράμματος, επίσης μας στέλνετε μήνυμα στο Messenger, θα το θέλαμε πάρα πολύ, και βέβαια στο 210-60-09-604-605. Πριν συνδεθούμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, να σας πούμε ότι όπως λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες, πάμε να συνδεθούμε με το Σύνταγμα και τη Χαρά Γιαννοπούλου, τη συνάδελφο, καθώς... Χαρά, καλησπέρα, τι συμβαίνει εκεί?
Είναι σε εξέλιξη επεισόδια αυτή τη στιγμή που ξεκίνησαν πριν από περίπου 20 λεπτά. Ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος από τις 6 ανέβηκε από την πλατεία Συντάγματος μπροστά από την Βουλή, όπου έμεινε φωνάζοντας συνθήματα κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, και κάποια στιγμή ξεκίνησαν τα επεισόδια με τις δυνάμεις της αστυνομίας να ρίχνουν χημικά και τους διαδηλωτές, κάποιους από τους διαδηλωτές, να εκτοξεύουν αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών και των δημοσιογράφων που βρισκόμασταν στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη μπροστά. Αυτή την ώρα έχουν συνεχίσει να ρίχνουν νερό και οι άβρας της αστυνομίας, τα οχήματα της αστυνομίας. Ναι. Που βρίσκονταν εδώ από νωρίς. Έχει διαλυθεί ο μεγαλύτερος όγκος φυσικά του κόσμου που βρισκόταν εδώ, και είναι αυτή η κατάσταση που θα επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα.
Το ακούμε κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Είναι συγκέντρωση λοιπόν κατά της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών από νωρίς στο Σύνταγμα, και ακούσατε και το φυσικό ήχο. Ακόμα και την ανάκρουση κάποιων ύμνων, εθνικού ύμνου ή κάτι τέτοιο άκουσα, και πάρα πολλά αναθέματα. Αλλά έχουμε και ρήψεις χημικών και την άβρα της αστυνομίας. Δεν είναι ωραία. Ανθρώπων έργα που λέγαμε νωρίτερα, ή μάλλον εδώ δεν είναι ακριβώς έργα, για μια κατάσταση που νομίζω ότι έρχεται στην ουρά της προηγούμενης συγκέντρωσης στο Σύνταγμα από κάποιους που αυτοαποκαλούνται αρνητές. Είχαμε νωρίτερα και την κατάθεση της τροπολογίας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων στη Βουλή. Λοιπόν, αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε με τη Χαρά Γιαννοπούλου. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως στο θέμα μας, τον καλεσμένο μας. Περιμένει βέβαια υπομονετικά, και είναι ο κύριος Θανάσης Τριαρίδης, συγγραφέας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Σας βάλαμε κατευθείαν και μέσα στο ρεπορτάζ για να παρακολουθείτε κι εσείς. Είναι εικόνα της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας, επιτρέψτε μου να πω, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας για ποιο λόγο σήμερα συμφωνήσαμε να μιλήσουμε για λίγο στο ραδιόφωνο. Μιας κοινωνίας λοιπόν που ψάχνεται, αναζητεί κάποια καινούρια πρότυπα, καινούρια στερεότυπα, ανατρέπει τα παλιά. Είναι πάντως πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται στη στέγη Ωνάση, στο Ωνάση Channel στο YouTube. Πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε μία ψηφιακή συζήτηση για την ελληνική κοινωνία υπό τον γενικό τίτλο Society Uncensored, και η συζήτηση στην οποία εσείς συμμετείχατε μεταξύ άλλων ήταν περί του τι σημαίνει να είσαι γονιός σήμερα και ποια δομή, ποια εικόνα έχει σύγχρονη οικογένεια.
Ναι, ουσιαστικά η συζήτηση αυτή θέλησε να προσανατολιστεί προς νέες μορφές γονεϊκότητας, όχι τόσο συνηθισμένες, όχι τόσο παραδεκτές μέσα στον κανόνα της οικογένειας, έτσι όπως τον μάθαμε σαν ήμασταν παιδιά. Mm-hmm. Έτσι ουσιαστικά αναζητήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν ο καθένας μία διαφορετική ιστορία γονεϊκότητας.
Ναι.
Εγώ βρέθηκα εκεί γιατί μαζί με την σύζυγό μου έχουμε υιοθετήσει τη μεγάλη μας κόρη από την Αιθιοπία. Βρέθηκε μία άλλη γυναίκα που μαζί με τον σύντροφό της υιοθέτησαν ένα παιδί από την Ουγκάντα.
Μάλιστα.
Μέσω διακρατικών υιοθεσιών και οι δυο. Mm-hmm. Βρέθηκε μία γυναίκα η οποία απέκτησε με τον άντρα της παιδί με δανεικό οάριο, μία πραγματικότητα που ξέρουμε ότι γίνεται αλλά πολύ λίγοι
το ομολογούν και το παραδέχονται.
Βρέθηκε μία μονογονεϊκή μητέρα, δηλαδή μία μητέρα που είναι μονογονιός, που έκανε το παιδί δίχως να υπάρχει συμμετοχή στην ανατροφή του, στην παιδεία του, στην γονεϊκότητα του βιολογικού πατέρα του παιδιού. Και τέλος βρέθηκε και ένας άντρας ο οποίος είναι γκέι, ομοφιλόφιλος, και ο οποίος ωστόσο απέκτησε παιδί με την καλύτερη του φίλη. Mm-hmm. Και ουσιαστικά καθώς και βρέθηκε και μία γυναίκα η οποία έχει αποκτήσει παιδιά μέσα στη διαδικασία του γάμου, μέσα δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακότερη μορφή οικογένειας.
Ναι, το αυτό που ξέραμε ως τώρα πατροπαράδοτα.
Και ουσιαστικά τι πάμε να πούμε όλοι εμείς, ότι η γονεϊκότητα είναι ένα πολύ μεγαλύτερο πράγμα από αυτό που νομίζαμε, ότι δεν σε κάνει γονεϊκότητα γονιό ούτε η σεξουαλική σου προτίμηση, ούτε η βιολογικότητα, ούτε το χρώμα του παιδιού σου, αλλά σε κάνει κάτι που δεν το ξέρουμε κι εμείς. Και δεν το ξέρει και κανένας ενδεχομένως. Ας το πούμε έτσι λίγο περιγραφικά περισσότερο, η διάθεση να μοιραστείς με κάποιον το μεγάλο ταξίδι της δοτικότητας και της αγάπης.
Το οποίο είναι αλήθεια, κύριε Τριαρίδη, ότι σε οποιοδήποτε μοντέλο οικογένειας ή γονεϊκότητας, όπως πολύ ωραία λέτε, και αν βρεθείς ή επιλέξεις να βρεθείς και να ζήσεις, είναι ένα συναίσθημα, είναι μάλλον ένα πλέγμα ψυχοσυναισθηματικό, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, που πράγματι εξελίσσεται σιγά σιγά στη ζωή σου. Δεν είναι η γονεϊκότητα ένα ρούχο που το παίρνεις από το κατάστημα και το γυρίζεις, το φέρνεις στο σπίτι και το φοράς. Είναι κάτι που εξελίσσεται δυναμικά και έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μέσα στην ίδια την οικογένεια. Όποια μορφή και αυτή κι αν έχει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι κάτι το οποίο κουβαλάει πάρα πολλές αντιφάσεις. Ξέρετε, mm-hmm. άμα δούμε τα κείμενα των τραγωδιών,
ναι.
δούμε τα κείμενα του Σέξπιρ, τα κείμενα του Ίψεν, του Ντοστογεύσκη, θα δούμε προβληματικές οικογένειες, ατέλειωτες προβληματικές οικογένειες, άνθρωποι που κυριολεκτικά κατασπαράζουν ο ένας τον άλλον, αλληλοσφάζονται μέσα στην οικογένεια. Τις 32 σωζόμενες τραγωδίες, οι 29 ασχολούνται με οικογενειακά δράματα.
Βέβαια και πάθη, έχετε δίκιο.
Την ίδια ώρα.
Οι ατρίδες και λοιπά.
Όλοι. Είναι γονεί που σφάζουν τα παιδιά τους, παιδιά που σφάζουν τους γονείς τους και αδέρφια που αλληλοσφάζονται. Mm-hmm. Το ίδιο και το Σέξπιρ.
Και δεν το είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε να βασιστεί εκεί και μια αλληγορικότητα.
Ναι. Την ίδια ώρα, mm-hmm. όπου και αν ψάξουμε στον κόσμο, όλους τους πολιτισμούς της ιστορίας, προϊστορικούς, ιστορικούς, πολιτισμούς των ποταμών, πολιτισμούς των οροπεδίων, σύγχρονους πολιτισμούς, από την Κίνα μέχρι την Παταγωνία, δυτικό πολιτισμό, παντού υπάρχει η οικογένεια ως θεμέλιο κύτταρο όλων αυτών των πολιτισμικών αποχρώσεων. Είτε πάμε στους Αβορυγίνες, είτε πάμε στους πολιτισμούς του Αμαζονίου, είτε πάμε στη σύγχρονη Δύση. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι η οικογένεια είναι μια ζωτική συνθήκη και συνάμα έχει κουβαλάει μέσα της και διάφορες νοσηρότητες. Αυτό μας το λένε οι τραγικοί ποιητές.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι δηλαδή μια ζωτική νοσηρότητα, αλλά δίχως αυτήν δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Και χωρίς να είμαστε έτοιμοι για αυτήν, γιατί ποτέ δεν είσαι έτοιμος. Και χωρίς να μπορούμε να ελέγξουμε τη σχέση μέσα στην οικογένεια, γιατί δεν διαλέγουμε το γονιό μας ούτε το παιδί μας. Έτσι. Mm-hmm. Μας προκύπτουν στη
Ακριβώς.
διαδρομή, δεν ξέρεις.
Αυτό είναι το σωστό ρήμα.
Ναι, ναι, ο πατέρας σας, ο πατέρας μου, η μητέρα μας, δεν μας διάλεξαν. Τους ήρθε ένα παιδί, αυτό ήταν. Ούτε ενώ τον φίλο σου τον διαλέγεις, τον σύντροφό σου τον διαλέγεις.
Οι άνθρωποι, βεβαίως, οι άνθρωποι...
δεν τα διαλέγεις. Άρα είναι πολύ σύνθετο να μιλήσει κανείς
ναι.
το εάν είναι έτοιμος για οικογένεια. Φυσικά και δεν είναι. Κανείς μας δεν είναι.
Θα είναι σχετικά μη σόφρον να πει κανείς ότι είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, κύριε Τριαρίδη, στη συζήτηση αυτή που είχατε προημερών με όλους αυτούς τους ανθρώπους, αν μπορέσατε να διαχωρίσετε, να καταλάβετε, αν οι δυσκολίες που έχουν ο καθένας μέσα στην οικογένεια, την οποία κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, διευθύνει, μέσα στην οποία είναι και προσπαθεί να την αναθρέψει. Οι δυσκολίες εκπορεύονται, πηγάζουν από το γεγονός ότι έχουν μια διαφορετική μορφή οικογένειας ή έτσι και αλλιώς εντάσσονται Στη γενικότερη δυσκολία που περιγράφουμε εμείς οι δύο τώρα.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που λέει ότι ένα παιδί που είναι παιδί δύο ομοφιλοφίλων ανδρών, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θα έχει μια ομαλή κοινωνική αντιμετώπιση, μια ομαλή κοινωνική προσαρμογή. Το ίδιο ένα παιδί που είναι μαύρο και μεγαλώνει με δύο λευκούς γονείς, όπως στη δικιά μας περίπτωση, το ίδιο κάθε μορφή εναλλακτικής νέας γονεϊκότητας δημιουργεί αυτά τα προβλήματα.
Ναι.
Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι τόσο μα τόσο φαινακισμένη υπόθεση εργασίας, διότι όλοι εμείς που μεγαλώσαμε στις παραδοσιακές μορφές οικογένειας, τα καταφέραμε. Όλοι εμείς δεν κουβαλάμε τραύματα για χίλιους μύριους λόγους. Άλλος επειδή δεν έπαιρνε τόσο πολύ τα γράμματα στο σχολείο. Άλλος επειδή δεν ήταν ωραίος. Άλλος επειδή είχε περισσότερα κιλά. Όλες οι κοινωνικές νόρμες προκατάληψης δεν εξέσπασαν πάνω μας. Όλες αυτές οι φρικαλαίες περιπτώσεις γυναικοκτονιών που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό δεν προέκυψαν από άντρες οι οποίοι μεγάλωσαν μέσα σε φυσιολογικότατες οικογένειες, εντός εισαγωγικών φυσιολογικότατες. Έτσι. Δηλαδή, αλίμονο θεωρούμε εμείς, ας πούμε, που λέμε ότι μια οικογένεια με δυο μπαμπάδες ή δυο μαμάδες είναι προβληματική οικογένεια, θεωρούμε εμείς ότι κατακτήσαμε την οικογενειακή υγεία. Πόση αλαζονία και πόση βλακεία, κατά τη γνώμη μου, κρύβει αυτό.
Μάλιστα. Νομίζω ότι μέσα από την σύντομη αυτή συζήτηση έχουμε απαντήσει και στον ακροατή ή την ακροάτρια που λέει μήπως έχουμε χάσει την μπάλα με τη γονεϊκότητα, μήπως ξεχνάμε το άντρας, γυναίκα, παιδί και προβάλλουμε υπερβολικά το τρανς ως φυσική συνέπεια στη ζωή. Νομίζω ότι δώσατε την απάντηση.
Φυσικά, γιατί... να σας πω κάτι. Και ποιος είπε ότι το άντρας, γυναίκα, παιδί κουβαλάει φυσιολογικότατες. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ολοκαύτωμα, οι 500.000 άνθρωποι που συνεργάστηκαν για το ολοκαύτωμα, περισσότεροι άντρες αλλά και γυναίκες, ο Μέγκελε, ο Χίμλερ, ο Χίτλερ, όλοι αυτοί προέκυψαν από αυτήν την φυσιολογικότητα, όπως την ονομάζουν, τους αρέσει αυτή η φυσιολογικότητα.
Μάλιστα.
Εγώ δεν λέω ότι όσοι μεγαλώσουν μέσα στις νέες μορφές οικογένειας θα γίνουν όλοι ο Μαχάτμα Γκάντι.
Θα
γίνουν ισόποσα υπέροχοι άνθρωποι ή και νοσηροί άνθρωποι, όπως σε όλες τις περιπτώσεις. Θα γίνουν καλοί και κακοί, όπως παντού υπάρχει στην κοινωνία μας. Θα γίνουν τεμπέληδες και εργατικοί και ούτω καθεξής.
Ναι.
Αλλά αλίμονο εάν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα στίγμα ή μια κατάρα που θα τους ακολουθεί.
Έχω την εντύπωση όμως, κύριε Τριαρίδη, ότι για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Δηλαδή για να υπάρξει μια ευρύτητα στην αποδοχή, πάντως στην παραδοχή από τα μέρη της κοινωνίας που έχουν μια δυσκολία να το χωνέψουν αυτό, χωρίς να υπολογίζουν και αυτό τη συνθήκη που αναφέρατε περί της, ας πούμε, φυσιολογικής πυρηνικής οικογένειας και τα λοιπά που λέγαμε πριν. Έχω την εντύπωση ότι θα χρειαστεί έτσι αρκετά ως χρόνος ακόμα και προς τούτο κάνουμε και αυτές τις συζητήσεις. Για
να σας πω μια ιστορία πολύ πολύ σύντομη.
Βεβαίως.
Μια ξανθή Αυστραλογερμανίδα με γαλατένιο δέρμα βρέθηκε την δεκαετία του 50 στη Χαβάη.
Ναι.
Ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε έναν άντρα ο οποίος ήταν Κενιάτης. Αυτός είχε κι άλλο γάμο στην πατρίδα του, ξέρετε, επειδή ήταν ένας άνθρωπος με ευρύτητα ερωτικού πλουραλισμού. Χώρισαν πολύ γρήγορα, ο άντρας αυτός πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα, η γυναίκα αυτή πέθανε από καρκίνο του στήθους νεότατη στα 45 της χρόνια. Το παιδί που γεννήθηκε δεν είδε τις γιαγιάδες του από πλευράς του πατέρα, δεν τις γνώρισε ποτέ. Το μεγάλωσε η γιαγιά από την πλευρά της μάνας, αλλά αυτό το παιδί σπούδασε στο Χάρβαρντ και έγινε δικηγόρος στο Σικάγο και ύστερα έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ο Μπαράκ Ομπάμα. Έτσι. Άρα όλη αυτή η ιστορία των τραυμάτων έρχεται να μας δείξει ότι μέσα στη ζωή, πώς λέει το τραγούδι, δρόμοι ανοίγονται στο όρο.
Ναι, ναι.
Είναι απόλυτα γελίο να θέλει κανείς να κανανοχίσει αυτούς τους δρόμους μέσα σε δομές φυσιολογικότητας. Εντάξει, διότι και εκείνη η κοπέλα έκανε κάτι που δεν ήταν φυσιολογικό.
Γιατί είναι...
Πέγανε ότι το καημένο το παιδί θα δυστυχήσει στη ζωή του.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι δυστύχησε.
Και με κάποιο τρόπο, έτσι όπως το αναφέρατε τώρα, κάναμε και ένα, πώς το λένε αυτό, έναν ολόκληρο κύκλο γιατί νωρίτερα είχαμε αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούμπο, για άλλους λόγους βέβαια, αλλά με κάποιο τρόπο το φέρατε έτσι ώστε τα δύο θέματα σχετίστηκαν.
Μερικά υιοθετημένα παιδιά της ιστορίας της ανθρωπότητας, ο Μωυσής, ο Ιδίποδας, ο Χριστός. Έτσι, έτσι, για να πούμε, για να αρχίσουμε να συζητάμε.
Σας ευχαριστώ.
Και τα τρία, όπως ξέρετε, είναι υιοθετημένα, παιδιά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τριαρίδη. Είναι απόλαυση η συζήτηση μαζί σας και θα σας καταγράφω στους συγγραφείς, τους πνευματικούς ανθρώπους με τους οποίους θα θέλαμε να επαναλάβουμε κάποια συζήτηση σύντομα.
Να είστε καλά.
Και εσείς. Γεια σας.
Να είστε καλά. Πολλά ευχαριστώ. Γεια σας.
Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή, πέρασα η θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους, που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα που μοιραστήκατε μαζί μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7. Καλό βράδυ.
Σε απάτη τα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης στην άκρη, μα απάντηση δεν μου δώσαν. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ψυχή ποτέ δεν γερνάει.